Пауылдан римлыларға хат. 5-ші бөлік. Ақлауының нәтижесі. Шуңа күрә имам білән ақлану алғаш, хакимибіз Ғайса Мәсих аша Аллахы білән біздің арада татулық мінәсәбәт орнаша. Хәзір біз ия болған мәрхәмәткә Мәсих аша иман білән мүмкінлік ашылды, һәм біз Аллахы данын уртаклашырбыз деген үміт білән мақтанабыз. Мының білән генә түгел, михнәт чигүләребез белән дә мактанабыз. Чөнки михнәт чигүләр чыдамлык тотырыклылык тудыра. Ә тотырыклылык өмет хасил итүен беләбез. Ә өмет алдамый, чөнки Аллаһы үзенең мәхәббәтен безгә бирелгән изге рух аша йөрәкләребезгә мул итеп яудырган. Без әле ярдәмгә мохтаҗ булганда, Аллаһы билгеләгән бер вакытта Мәсих имансызлар өчен үлде. Кем дә булса, хәтта тәкъва кеше хакына үләргә теләр микән? Хәер, игелекле кеше хакына бәлки кемнең дә булса үләргә җөрәт итү мөмкин. Әмма Аллаһы безгә булган мәхәббәтен шуның белән исбат итте. Мәсих гынахлы чагыбызда ук безнең хакка үлде. Һәм инде хәзер үз каны белән аклаганнан соң, әлбәттә, ул безне Аллаһы ачуыннан коткарачак. Аллаһыга дошман булган вакытыбызда угылының үлеме аркылы аның белән татулашканбыз икән, инде бигрәк тә хәзер татулашкан хәлдә угылының тормышы белән котылачакбыз. Әле бу гына да түгел, Аллаһы белән хакимибез Гайса Мәсих аша мактанабыз. Аның аша без хәзер бу татулыкны алдык та. Адам һәм Мәсих бер кеше аркылы гынах һәм гынах белән бергә үлем дөньяга үтеп керде. Шулай итеп, барлык кешеләр үлемгә ия булды, чөнки һәммәсе гынах кылды. Инде канун булганга кадәр дә дөньяда гынах бар иде. Әмма канун булмаган урында берәүнең дә гынахы исәпкә алынмый. Шулай да Адәмнән алып Муса пәйгамбәргә кадәр Аллаһының тыюын бозып, Адәм дә гынах кылмаганнар белән дә үлем хакимлек иткән. Адам ниндидер бер мәгънәдә килергә тиешле затның үрнәге булып торган. Әмма Аллаһының бүләк ителгән мәрхәмәтен гынах белән чагыштырып булмый. Бер кешенең гынахы күпләрне үлемгә китергән икән, Аллаһының мәрхәмәте һәм бер кеше Гайса Мәсихнең мәрхәмәте белән бирелгән бүләк күпләргә бигрәк тә мул бирелә. Аллаһы бүләген бер кеше кылган гынахның нәтиҗәсе белән чагыштырып булмый. Бер җинаят гаепле дигән хөкем карары китереп чыгарды. Ә Аллаһының мәрхәмәте белән бирелгән бүләк бик күп җинаятлар булуга карамастан аклану алып килде. Әгәр бары тик бер кешенең җинаяты аркасында үлем хакимлек иткән икән, бигрәк тә бер кеше Гайса Мәсих аша Аллаһының мул мәрхәмәтен һәм бүләк буларак аның аклауын кабул итүчеләр тормышта хакимлек итәчәк. Шулай итеп, берәүнең җинаяты барлык кешеләргә гаепле дигән хөкем чыгарган сыман, икенче берәүнең хак гамәле һәммәсенә аклану һәм тормыш алып килде. Бер кешенең буйсынмавы аркасында күпләр гынахлы булгандай, икенче берәүнең итәгатьлелеге белән күпләр Аллаһы тарафыннан акланачак. Канун исә җинаят артсын дип кертелгән. Әмма гынах күбәйгән җирдә Аллаһының мәрхәмәте тагын да арткан. Димәк, гынах кешеләр белән хакимлек иткән һәм аларны үлемгә китергән сыман, Аллаһының мәрхәмәте дә хаклык белән хакимлек итәр һәм хакимебез Гайса Мәсих аркылы мәңгелек тормышка китерер.